на всички гости, на всички колеги. Откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата. Колеги, имате дневен ред, ще го подложа след малко на гласуване. Благодаря на всички гости за това, че дойдоха. Господин министър, извинявам се, тие в 9 дойдохте, до 12 бяхте тук. Благодаря ви, че успяхте да се организирате, да се върнете при нас. Благодаря на господин главния прокурор Сотир Цацаров, на господин прокурор, замглавния прокурор Иван Гешев, на окръжния прокурор на административен ръководител на Пловдив и на всички останали гости, които са дошли. Колеги, предлагам на гласуване дневния ред, за да не губим време. Моля, които са съгласни с така предложения ви дневен ред, изслушване на господин главния прокурор и вътрешния министър, да гласуват. Моля, които са за. Бъдете, колеги. Единодушно всички са за. Колеги, ще направя една презентация. Тя ще излезе тук на екрана. В хода на тази презентация ще задам няколко въпроса. Искам да напомня, че ние не можем да разпитваме главния прокурор и не това е целта на занятието. Ние можем да го изслушаме. Аз много учтиво съм помолил. Той изказа съгласие да дойде с своя екип. Така че да бъдем, както всеки път, учтиви и внимателни към гостите, които сме поканили, те идват да помогнат в нашата дейност. Помолил съм също така господин Цацаров и вътрешния министър, ако имат готовност да направят някакви законодателни предложения във времето, които касаят точно нашата комисия, да ги направят, ще се радваме. Това е всъщност и ползата от нашите срещи. Първо да разберем какво се случва от чисти извод, после да можем законодателно да подпомогнем. Това е второ посещение или трето, мисля, на господин главния прокурор. Знаете ситуацията с горивата, вече имаме и готов закон. След всичко, което той дойде, разказа тук по отношение на вноса, базите, двойните уреди, проблемите при транспортирането, реализацията и продажбата в страната. Имаме закон, който визира измерителни уреди вече на всички пристанища, как да бъдат уредите по базите, как да се регистрират всичките транспортни средства и всички пунктове за продажба на горива и газ. Така че реализацията по предходната тема, по която той дойде, е на лице. Имаме влязъл в сила закон, който от януари ще започне да се прилага. Надявам се на същото разбиране и помощ от ваша страна, когато дадат предложения, свързани с борбата с сенчестата икономика и контрабандата, най-вече на стоките с висок обществен риск. И така да започваме. Колеги, дал съм ви всички, надявам се да го имате. Повода за това заседание и изслушване беше оповестена публична информация за съществуване, така да се каже, на една паралелна сенчеста икономика. Точно това, което нашата комисия се занимава. Имаме 3 легални фабрики в България. До този момент 4, 5, 6, ще видим точно колко има разкрити нелегални. Обемите са различни, но това е разкритие, което никога до сега не се осъществява на територията на страната. Имало по една фабрика, имало и по две фабрики, но толкова много. Така че това е един голям успех и ние всички сме доволни. Те повече няма да произвеждат цигари. Най-малкото това трябва да ни радва. Пред вас са дадени данните, може да ги четете и от екрана. 5 незаконни фабрики за цигари, един цех за промишлена обработка на тютюн. И така, какъв е мащаба на така установената паралелна незаконна тютюнена индустрия или извън контрола? Според официално повестените данни от разследванията, специализирана прокуратура, окръжна прокуратура Пловдив и ОД на МВР Пловдив, до настоящ момент всяка от установените 5 незаконни фабрики е била с капацитет на производство най-малко 200 мастербокса цигари на денонощие. Или 100 000 кутии цигари, 2 милиона къса цигари, по един кив на седмица, колеги, за по-лесно. Установено е, че са функционирали продължителен период. Дали някоя е функционирала година, година и половина, или функционирала две години, или е била на едно място или на друго, това е въпрос, което нас общото не ни касае. Ще бъде установен. Факта, че вече не работят, е най-големия принос. Освен цигари с неизвестен притежател на търговската марка върху тях, в незаконните фабрики са открити цигари и заготовки за цигари от търговски марки на български и чуждестранни производители, които са известни. Отдолу имат изводи за 5-те незаконни, има сравнение за обеми, за заготовки, специална хартия, промишлено обработен тютюн, филтри, лепила, квалифицирана работна ръка, която да може да работи с тези машини, осигуряването на скъпо струваща, сложна машина, съоръжения, самите производства, реализацията след това на готовата продукция. Тези цигари не са правени да стоят в склада. На следващата страница ще видите себестойността на една кутия, т.е. от тук може да се направи извода колко се печели. Когато взимаш 2,50, 3, 3,50 от една кутия, тя ти струва 50 стотинки. Разбирате, че печалбата в тази сенчеста икономика, която се генерира и която после генерира и престъпност, имаме и пране на пари, защото по някакъв начин трябва да влезат в оборота, са огромен проблем. Както за нас, така и за бюджета. Всички искаме да има повече приходи. Ако се направи сравнение, може да се окаже, че на база на България тази индустрия е около 15%. Това не е добре. Дано да е всичко за чужбина. Ако обаче е за чужбина, защо тогава имаме внос от чужбина? Видяхте, че има 100 мастербокса, 3 месеца от Русия дошли в едни дървени плоскости, при положение, че имаш по един камион дневно в България произведени, налага ли ти се да внасяш от чужбина? Проблем е всичко ли изнасяно в чужбина, останало ли в България? Ако изнасяно в чужбина, са всички проистичащи от това последствия. Ако било в България, хваща ли нашите резултати, нашите изследвания, този проблем? Според официалните източници, част от незаконната продукция е изнасяна в фабрики в чужбина, извън пределите. Вчера господин премиер спомена, че до този момент в така близко, най-близки времена са разкрити 15 или 16 фабрики. Това беше и проблема, който ние в нашите комисии сме разисквали, уважаеми колеги, което казахме, че не може да имаме фабрики в чужбина, в Ирландия, в Испания, в други държави от Европейския съюз, а у нас да нямаме. Тоест българските безработни производители на цигари, хора без работа, са отишли да работят на другия край на Европа, но ние сме сигурни, че в България няма. Тук беше и колизията, когато производителите при нашите срещи, Мартин знае, като бяхме, казаха, имаме сведения, знаем, че се произвеждат кутии, цигари с наши кутии. Сигурни сме, че работят известен период от време, после се скриват. Сигурни сме, че отиват в складове някъде другаде, извън нашите окръзи, а после се връщат тези цигари. Но докато не беше направена тази успешна реализация, още веднъж поздравление, ние не можехме по никакъв начин да го докажем. Проблемът е, че на няколко пъти ние се разминавахме в изследванията и в това, което говореха производителите. Помните случая с Стара Загора, когато техни цигари бяха засочени на територията на България. Тоест Стара Загора произвежда цигари за Македония, те официално се излизат с придружител, с охрана, тоест всичко е перфектно, приключено. И после тези цигари бяха намерени в България. И с основание възникваше въпроса. Стара Загора произвежда незаконни цигари, контрабандни цигари ги продава, което беше най-лесното обвинение, което така фриволно се хвърли в обществото, както и за другите два завода. Или някой произвежда цигари, които приличат на старозагорските и много лесно Стара Загора отнася за всичко. Оказва се, че не са произвеждани там. Но ние през цялото време твърдяхме, че традиционните производители на цигари, които намираме без бандерол, са еди кои си фабрики. Мисля, че към днешна дата нещата изглеждат много по-различно. Имайте предвид, че от една година ние бяхме на посещение в една от фабриките, в другите предстои да отидем. Има денонощно наблюдение от жандармерия и от митница. Аз одобрявам това нещо, което се е случило. Смятам, че трябва да продължи то огромен ресурс на държавата и гарантира, че поне там нищо не може да се случи, защото никой не би рискувал огромна инвестиция да му вземат лиценза. В същото време виждате една успешна реализация, на която трябва да се радваме. Проблемът е, че ето и към днешна дата цигарите комплимент, примерно, взимам едни от всичките. Има данни къде се произвеждат, но не са успени да бъдат заловени. Във времето най-малкото ще спрат да работят. Имаме и други кутии цигари, т.е. който каквито отпечатал, такива е успявал да произведе и да реализира. Огромна по мащаб дейност. Надявам се в рамките на допустимото да чуваме и данни от главния прокурор и новия вътрешен министър. Интересуваме, ще задам после личен въпрос, за една от фабриките тук, която е в Оризово, има ли, няма ли, установена ли е, не е ли, защото тя е предмет на запитването от чужбина. И накрая, разбира се, имам въпрос. Всичко, което е от чужбина, трябва ли да дойде сигнал от чужбина, за да го разследваме, или както до сега се оказва, че тук нямаме добра реализация. Това е първата прекрасна реализация. Също така, тези цигари, които са с неизвестен собственик от чужбина, но са някъде сега, са произвеждани в България, гарантирано ли е, че всички са изнасяни в чужбина. И трето големия проблем е с преструктурирането на сектора. Знаете, че ние въвеждаме нови правила, ограничения, Европа ги въвежда, маркиране на цигари. В Пловдив се оказа, че от примерно 24-5 там имат машини, 20 вече имат такава система, която маркира индивидуални цигари. Това ще проследи, ако са произведени в легалните фабрики, дали има някакви нерегламентирани дейности. При 24-часов контрол смятам, че не би следвало да има. С това приключва моята презентация. Въпроси много могат да се зададат. Имате снимки. Снимките са предимно от Карнобат. Просто те бяха ранни. Аз ви изпратих няколко съобщения по време на нашата ваканция. Сега, след като приключих презентацията, която е само по публична информация, искам да дам думата с ваше позволение на господин главния прокурор, който ръководеше досъдебното производство. Също ръководи прокуратурата, негови служители са водили досъдебното производство, да ни запознае. За нас остава важен проблем. Ние от сега нататък как ще възприемаме информация за наличие на контрабандни стоки, продажбата, реализацията и може би в по-голяма степен осведомителите да чуеме и производителите, защото до този момент те нито един път в течение на Булгартабак не бяха канени на нашите срещи. Излиза се, че имаме две гилдии, ние слушаме само едната. Считам, че трябва да слушаме всички, защото това, което Стара Загора и Пловдив подаваха като информация, се оказа, че това е информацията, която прокуратурата със своята реализация направи. А другото показваше обемите, които са в страната, разпространението, но някакси не огърнаха тези фабрики. За бъдеще не трябва да се случва. За резултата, който има 4,5%, трябва да го пазим. Великолепната реализация трябва да я похвалим. Най-малкото няма да произвеждат повече цигари, няма да причиняват щети, поне според нашите експерти, от 350 до 500 милиона годишно. Това е огромен успех. Те няма да влезат веднага в бюджета, но няма и да причиняват щети. Извинявам се за дълги от. Заповядайте, господин Цецаров.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, дами и господа. Аз ще разделя условно изложението си пред вас на три части. В първата ще акцентирам съвсем съзнателно на технически, а не на процесуални подробности. Не само заради следствената тайна. Колегите ми, мой заместник господин Гешев и окръжния прокурор на Пловдив господин Попов са готови да отговорят на всички въпроси, които са свързани и с процесуалните аспекти, доколкото това е допустимо. Защо ще акцентирам на техническите възможности? Защото във втората част, ако мога така условно да изразя на това, което смятам да кажа пред вас, ще се опитам да направя няколко извода. И на трето място ще се опитам да формулирам това, което ние с колегите ми предлагаме като изменение в законодателство. Ако, разбира се, то бъде прието от вас. Според нас, то е повече от необходимо. Няколко технически детайла. Първият от тях – Карнобат. Фабриката в Карнобат е оборудвана с два, бих казал, огромни модерни дизелови генератори, които подават постоянно трифазен ток с максималния обем на мощност. Единият генератор е бил открит вътре в помещенията за производство, а другия отвън до входа на самата сграда. Генераторите, както казах, гарантират непрекъснатата работа на фабриката, като единия всъщност представлява резервна мощност по отношение на другия. Целта е непрекъснато подаване на трифазен ток и непрекъснато осигуряване на цикъла на производство. Машините работят изцяло и единствено само на електричеството, което е подавано от генераторите. Външната консумация на електроенергия по този начин е близка до минималната и по никакъв начин не може да бъде установено само на базата на консумацията, че на практика в помещенията се осъществява промишлена производствена дейност. Няколко думи по отношение на, съвсем произволно цитирам, иззети веществени доказателства. Машина за сгъване и залепване на цигарени кутии. Машина за производство на цигари, пълнене на цигарени гилзи. Машина за опаковане, машина за целофаниране, машина за направа на картонени детайли от цигарена кутия, машина за поставяне на филтри, машина за опаковане на цигари в кутии и така нататък. Тутракан. Тук минаваме на досъдебното производство, започнато от окръжна прокуратура Пловдив и сега прехвърлено за разследване в специализираната прокуратура. Халетата са биш консервен завод. В него има поточна линия от машини за пълнене и пакетиране на цигари, машина за пълнене на цигари, машина филтъроподаваща, опаковъчна машина, целофанираща машина и така нататък. Ако са интересни подробностите за производствения цикъл и начина по който са работили вътре хората, които са оперирали с тези машини, колегите ми могат да ги споделят. Горна Оряховица. Цяла поточна линия за производство и пакетиране на цигари. Калугерово. Машина за обработка на тютюн, състояща се от множество възли и агрегати, транспортни ленти, електродвигатели, табло за управление, параван и прочие. Сапарева баня. Поточна линия от машина за пълнене и пакетиране на цигари и прочие, и прочие. Разполагаме с една справка, която е подписана от главния директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, която най-общо представя производствените бази за цигари, които са разкрити на страни на територията на Европейския съюз, които са, бих казал, с българско участие, което включва, разбира се, преценка на МВР, доколко ще ги оповести, което, разбира се, включва както българската техническа част, т.е. машини, така и български работници, така и български суровини. Общото на всички тях е, което е, бих казал, ще да използвам думата комплимент, направо похвала за ГДБОП, е, че всъщност навсякъде, в Унгария, Испания, Полша, Гърция, те са разбити по информация, която е подадена от Българското министерство на вътрешните работи. Но, минавам на втората част от изложението. Изводите. Ако можем всичко това да обобщим, то за България звучи така. На първо място, модерни машини, т.е. на практика цели поточни линии, които поточни линии обаче, освен всичко друго, са и мобилни. Те могат да бъдат преместени без особени проблеми от един в друг град при пригодени халета за това или дори вън от територията на страната, на територията на друга държава, вън или извън или в Европейския съюз. На второ място, пълна автономност на производството. Производството на практика е от закрит тип. Колегите ми биха споделили пред вас подробности, които са свързани с това, че в две от основните фабрики работниците са чужди граждани от бивши съветски републики. Те пристигат в България с оглед участието им в един пълен производствен цикъл, живеят при абсолютно закрити условия на територията на фабриките, където са осигурени от своите, ако мога така да се изразя, работодатели с всичко, от кухнята, през фитнеса, до достъпа за интернет в почивното време и не напускат територията на фабриката, докато поръчаната порция не се произведе и не напусне тази фабрика, след което те заминават посока Армения или Украина, откъдето са дошли. Това, което още може да се каже е към пълната автономност на производството, наличието на сериозни технически мероприятия за охрана и наблюдение. Колегата ми, окръжен прокурор на Пловдив, може да опише начина на охрана и въобще техническото обезпечаване, да речем, на фабриката, която е открита в Дупница. И не на последно място, автономното електрическо захранване и всички други технически мерки, които са взети, за да не става ясно, имам предвид поне външно, че всичко това се случва. Но за България казвам това. Модерни машини, поточни линии, пълна автономност на производството. Ако пък търсим изводите на базата на данните, които са предоставени от ГДБОП за страни от Европейския съюз, там може да кажем следното. Машини, които са от български произход, транспортирани, например, от България към Унгария, български работници и български специалисти, доколкото си спомням от справката, във фабрика в Унгария от задържани 12 човека, един е израелски гражданин, очевидно той се занимава с счетоводството, един е унгарски гражданин и 10 са български граждани, които оперират пряко с машините. На трето мястото, суровини и материали, които на практика произхождат от България. Това са филтри, целофан, картон и каквото друго е необходимо за производството. Или обобщението за това, което се случва у нас и това, което се случва с наше участие на територията на други страни, поне според мен звучи така. Истински, сериозен промишлен капацитет. Пълна мобилност, възможност за преместване незабавно при опасност или при производствена или икономическа необходимост. И на следващо място, пълна автономност на работата. На фона на това, ние предлагаме да бъдат разгледани няколко идеи, които според нас биха дали съществено отражение върху начина на нашата работа. Във всички тези случаи се работи с обвинение основно за данъчни престъпления, като основната норма обаче е тази на член 234 от Наказателния кодекс, според което е предвидена наказуемост за лица, които продават или държат, цитирам дословно, който продава или държи акцизни стоки без бандерол. Забележете, че думата произвежда като форма на изпълнително деяние липсва. Следователно, нашето първо предложение, разбира се, ваша воля и ваше решение, доколкото би било прието, е изпълнителното деяние да бъде разширено с още една негова форма, който произвежда, вместо продава, разпространява от каквато и да е форма, или държи акцизни стоки без бандерол. Защото се оказва, че наказуемост за самото пряко производство закона не предвижда. Един детайл, който изглежда колкото смехотворен, толкова и реален. В Карнобат, при първото задържане на влекача с половина маркето, до него е задържан шофьор. Обяснението на човека е: нямам отношение нито към производството, нито към държането. Реших да открадна камиона, но вие ме задържахте в този момент. Какво има в камиона, не знае. Отговорността за производство не съществува и тя може да се търси само по отношение на данъчно престъпление или някакво друго престъпление, което е или организирана престъпна група, което е огромна трудност за нас. На второ място ние ви предлагаме да помислите за диференциране на наказателната отговорност. Тя, ако приемете, че трябва да има наказание и за производство, трябва да бъде далеч по-висока за производство и една степен по-ниска за разпространяването и държането. Най-сетне, ние предлагаме да бъде въведена наказателна отговорност и за приготовление за производство на акцизни стоки без бандерол. Тоест член 234 да добие следните изменения. На първо място въвеждане на наказателна отговорност за производство на акцизни стоки без бандерол. На второ място термина продава да се замени с разпространява под каквато и да е форма. На трето място да се диференцира наказателната отговорност, като тя е далеч по-силна за производство и сегашната за разпространението и държането. И на трето място да криминализирате приготовлението за производство на такива акцизни стоки без бандерол. Това е едната група предложения, които представяме. Втората, може би ще породи малко спорове, но аз ви призовавам да се замислите върху нея. Не случайно цитирах пред вас техническата част. Започнах с генератори, машини, описах дори няколко от машините с оглед тяхното предназначение. На въпроса от какво се правят цигарите, отговорът е елементарен – от тютюн. Само че в днешно време малцина са хората, които поради чисто любителски причини свиват саморъчно тютюн. Цигарите се правят от машини. В България съществува огромен вторичен пазар на производство на машини за производство на цигари, огромен вторичен пазар на рециклиране на използвани такива машини и огромен пазар на продажбата на тези машини вътре или извън от страната. Няма наказание за производство на акцизни стоки без бандерол. Няма наказание за приготовление за такова производство. Има наказание за продажба и за държане. Задавам въпрос. Задавам, защото това е повод за мислене. Ние не казваме, че всичко, което предлагаме, е най-умното или най-обоснованото. Но мисля, че си заслужава да го обсъдите. Давам ви елементарен пример. Член 234 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за лица, които изкупуват или извършват търговска дейност с отпадъци от черни или цветни метали без лиценз. Ние наказваме търговията с черни и цветни метали без лиценз, наказваме разпространението и държането на акцизни стоки без бандерол и в същото време основният пазар на производство на, както ни учиха едно време, средствата за производство, а именно машините за производство на цигари, е напълно безконтролен. На практика, според мен, си заслужава да се помисли за създаването на регистрационен или лицензионен режим за производство и търговия с такава техника. Ако той съществува, би могло да се мисли и за наказателна отговорност за такива дейности, които се извършват без съответната регистрация или лиценз. Пак казвам, не призовавам към увеличаване на административната тежест или към въвеждане на допълнително лицензиране в допълнение към огромния брой лицензи, които съществуват за извършване на една или друга икономическа дейност в страната, но за да произведете цигари, ви трябват машини. Това, което цитирах пред вас, показва, че тук не става дума за занаятчийско производство. Тук става дума за промишлено производство в пълния му капацитет. Ако ние продължаваме да преследваме само държането и продажбата на тези акцизни стоки без бандерол и продължаваме абсолютно безконтролно да не наблюдаваме производството на и рециклирането, защото голяма част от тия машини са рециклирани, вноса и износа на машини за производство на цигари, всички тези явления, според мен, ще продължават да се повтарят в досегашните мащаби. От това, което разговаряме с колегите прокурори, включително и седящите до мен на тази маса, всъщност на практика става ясно, че колкото и странно да звучи, далеч по-ненаказуемо, далеч по-безопасно и далеч по-печелившо е да се занимаваш не с производство и разпространение на наркотични вещества, а с производство и разпространение на безакцизни стоки, по-специално цигари. Защото шанса да бъдеш наказан е твърде нисък. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин главен прокурор. Колеги, преди да пристъпим към въпросите, си вътрешния министър искали думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин главен прокурор, уважаеми колеги, доклада на главния прокурор достатъчно ясно очерта всички проблеми. Те всъщност са изведени от съвместната работа, тъй като, знаете, нашата работа винаги е взаимосвързана и комуникацията е постоянна. Аз ще допълна само, което и друг път е допълвано, че изключителна заслуга за положителните резултати по противодействие на контрабандата има именно центъра, който е създаден в ГДБОП, който анализира, координира и обединява усилията на всички институции, които работят по противодействие на този вид престъпна дейност. Резултатите са видими, тенденциите бяха очертани в доклада на главния прокурор. Не по-малко и не за пренебрегване на търговията с нарязан тютюн, няколко пъти сме го казвали и работим и в тази посока, има и значителни резултати. Последното измерване, което вчера беше докладвано, показва, че дава резултати противодействието, но смятам, че с предложенията, които главният прокурор изведе, ще бъде дадена възможност и ще бъдат дадени лостове за въздействие, които ще имат и по-сериозен ефект. Благодаря. Ако имате въпроси, колегите, директора на ГДБОП и директора на главна дирекция Национална полиция, които са основните звена, които противодействат на тази престъпна дейност, и господин Арабаджиев, заместник главния секретар, който в момента изпълнява длъжността главен секретар, са готови да отговорят. Благодаря.
Извинете само, че вземам думата без да ми я дадете. По същия начин нас и колегите ми сме на разположение за отговори на въпроси.
Колеги, няма само аз да говоря, имате думата. Моля ви, слушайте се един път с друг и не се напалите. Искам само да поясня, че каквато и промяна да направим от сега нататък, тя ще действа за следващите с обратна сила, знаете, по-благоприятната норма за дееца. Но пък ако не направим инициатива за промяна, а помните, че когато беше за границата, за каналджийството, за вътрешното, тогава много добре сработи и сме първи по най-много осъдени каналджии, мисля, че беше в Европа. Нормата тогава много бързо влезе, но имаше съгласие на всички парламентарни групи. Имаме една молба. Ако възприемете всички направени предложения, след като ги оформим в един така приличен порядък, съгласно нашите вътрешни правила, нека да не се надпреварваме кой първи да я внесе, за да не стане както с лекарствата. Имаме там и горчивия опит. От желание да направим нещо, другите се противопоставиха и някак си пострада инициаторът, в случая шефката на агенцията. Нека сега, ако се спреме на тези норми, преценим, че ще ги внасяме, всеки да се изговори своята група, но да го направим общо. Благодаря ви. Имате думата, колеги. Господин главен прокурор, аз под формата на отговор. Търновалийски, заповядайте, Търновалийски. Вие сте отпуснали.
Да, благодаря, господин главен прокурор. Господин министър, честито за длъжността, уважаеми гости, колеги. Въпросите, които възникват от тези аплодации, които се направиха от полицията, председател, не разбирам защо тук не са директора на НАП и директора на агенция Митници. Те трябваше да бъдат първите, които са тук, но може би с тях ще направим изрична нарочна среща. Въпросът, който аз искам да задам и не разбрах от изложението, което направих господин главен прокурор, доколкото разбираме, информацията за тези нелегални производства е дошла от чужбина, така ли е? Или това са наши разработки на нашите служби, защото ние в продължение на две години почти, откакто е тази комисия, получаваме едни доклади и изследвания от бизнеса, че в България нелегалната търговия и производство на цигари е сведена до, мисля, че беше 3-4%. Сега се оказва, че тези производители са имали 15% от пазарния дял в страната. Поне така прочетах някъде, като производство. Това е моят въпрос от информацията от нашите служби ли е и как се, ако е възможно това да бъде отговорено. Да?
От в рамките на документа, което може да бъде изнесено като информация, звучи така. Налице е изключително добро взаимодействие с нашите чуждестранни партньори. Налице е изключително добър обмен на информация с тях. Но в никакъв случай разкриването на фабрики не се дължи единствено и само на информацията, която е подадена от тях. За някой от тях това може да се твърди като помощна насочваща оперативна операция. Информация. Но за по-голямата част от тях става дума за общи усилия на МВР, ДАНС и прокуратура.
Господин Търновалийски, имахме няколко заседания, вие фигурирате стенограмите на тези заседания, на които присъстваха и НАП и Митници, специални изслушвания конкретно на тези две институции. Имахме изслушване на БАТ и Българтабак по повод установени контакти, придвижване на процедурата, която май месец до година трябва да влезе в сила за маркирането. До къде са стигнали, какви решения са взели Европа, какви регламенти изпуска. Ние днес гледаме реализация, която прокуратурата е направила, ДАНС, ОП. Така че те в момента не са участвали, освен като помощ на орган да направят някъде инвентаризация, ревизии, да запечатат, да обезпечат като вещи лица. Ние може и Българтабак да поканим, защото техни експерти са ходили в Карнобат да оживат техниката, да покажат наследствен експеримент, че работи. Отклоняваме се от темата. Вие сте участвали на всичките тези заседания. Приема вашето предложение да ги поканим, след като си изясним какво се случва. Но на тези заседания няколко пъти разискахме, включително с представителите на Българтабак. Какъв е проблема с рязания тютюн и с ненарязания, който е на бали? Че когато те хванат с цял камион на бали, ти всъщност не си престъпник. Ти си караш тютюн от точка А до точка Б. Едва когато се нареже, става проблем. Ето виждате в момента много основен проблем, който главният прокурор визира. Цялото производство всъщност ние сме го оставили на времето, защото е било държавен монопол, без санкция. Значи, нека се съсредоточим върху предложенията, които направи главният прокурор. И ако попитате за тази икономика, която е съществувала паралелно, добре, че е разкрита най-накрая голяма част, да се спрем на това. Приемам вашето предложение, ще поканим по-натам Митниците и НАП. Те са най-лесни, те са ни подведомствени. В момента се покани главният прокурор да го изслушаме, да не го занимаваме други институции.
Благодаря. Господин главен прокурор, тук се шегувахме с колегата Емил Димитров, че тук са 30% сенчеста економика, тук са другите 70%. Но, сериозният ми въпрос е, предлагате да се увеличи наказателната отговорност за производство, разпространение и приготовление за производство. Бихте ли казали какво имате предвид под приготовление за производство? Ако това са консумативите, които касаят крайния продукт, трябва много внимателно да се пипне в наредбата какво имате предвид, защото голяма част от тях се купуват от чужбина и може да навлезем в много сериозни проблеми.
В момента наказателната отговорност е за държане и продажба на акцизни стоки без бандерол. Ако почна отзад напред, на първо място предлагаме продажбата да бъде заменена с термина разпространява под каквато е форма. В много случаи сделката не може да бъде документирана или не може да бъде доказана с изтока и цена. Тоест разпространение под каквато и да е форма. Предлагаме на следващо място да бъде криминализирано производството, защото в момента то не е. Тоест ние предлагаме наказателна отговорност за производство, при което наказанията да бъдат по-тежки от тези за разпространяване и държане. Предлагаме наказателна отговорност за разпространяване и държане, при която отликата между сегашната норма е само замяната на продажбата, термина продава, с разпространява под каквато и да е форма. Предлагаме отделна наказателна отговорност за приготовление, но под приготовление може би не се изразих както трябва, разбираме приготовление за производство. Тоест ситуацията, в която може да бъде заловена цяла промишлена база.
Не
консумативи, в никакъв случай. А що се отнася до това, с което завърших, предлагаме, но тук мисля, че трябва да се чуе и мнението на Министерството на икономиката, регистрационен или лицензионен режим за производство, търговия, рециклиране, не е точният термин, но ме разбирате какво искам да кажа, на машини за пряко производство на цигари. Пак казвам, че това е първо причината. Лицата, които на територията на страната се занимават с производство, ремонт, възстановяване, търговия с такива машини, вярвайте, извличат не по-малко печалба от тези, които произвеждат цигари. И сега те го правят абсолютно легално, без да нарушават закон.
Колеги, хипотезата, намираме един цех, в който има 9 от общо 10 машини. Той не работи, но е направен за да работи, липсва 10-та машина. Чакаме да я достават 10-та, за да предприемем действия. Или е ясно, че тези хора правят приготовление да произвеждат незаконна дейност, цигари без бандерол. Вътрешния министър, в едно от изследванията излезе, че Бургас са световни шампиони по най-малко продадени цигари. Сега се оказа, че полицията толкова е смела там и толкова добре да работи, че хората ги е страх да продават цигари. Следващото месец оказа, че не ги е било страх да ги произвеждат. Тоест, как да го разбирам? Че в този окръг са се произвеждали цигари, се пращали по всички други окръзи, само не и там, за да бъдем с нисък резултат и да получаваме похвали. Защото помня на няколко заседания, как се каза, ние ходим там да легитимираме целият този процес и се радваме, че се случва, че имаме такова наблюдение. Премиера се обръщаше към вас и към вашия предшественик и казваше, обърнете внимание на колегите в този град, в таблицата, ако и следващото 3 месеца ще имаме сериозен разговор да предприемат действия. Сега се разбирам, че част от тези хора май не са били виновни. Друга да се произвеждали цигарите, при тях са се пускали да се продават. Тоест, ние ще прегледаме тези резултати, ние ще направим законодателна инициатива. Но можем ли също и бъдем полезни, защото от тези изследвания давам Бургас. От 8% пада на 6, на 4, на 5, на 4, на 4. Накрая пада на 2%. Значи това са герои. Сега се оказва, че тези герои са произвеждали цигари за половин България. Не говоря за алкохола, който се продава по Слънчев бряг. Тоест, тези изследвания са достатъчно ние да си направим и друг анализ, освен общоприятието, който публично пред медиите направихме. Можем ли с нещо да й бъдем полезни, като постъпи информация, ще ви изпращаме. Можем ли с нещо, ако ви имате желание заедно с господин главния прокурор, законодателно да подадете като инициатива, било през Министерския съвет, било през нас, ако трябва за по-бързо. Ние на практика в момента, ако правилно съм разбрал господин главния прокурор, предприемаме действия от сега нататък, който хванем или който се замисли да прави нещо, да знае какво го чака. Защото сега тези малко или много, няма норма срещу тях, дори да влезе норма, тя се прилага по-благоприятната. Ако имате нещо в един оперативен порядък, моля да ви го, ще се радваме да го разгледаме и ще ви помогнем изцяло, поне под моя страна ще имате подкрепа, защото това да си позволяват хора с огромни възможности да правят контрабандни стоки, да ощетяват бюджета, сега ще бъде бюджета, всички ще искаме повече пари, означава, че се чувствали безнаказани. Това чувство трябва да им го изкореним. Кажете, нормите ще се опитаме да гласуваме за тях. Искам да помоля господин главния прокурор, ако може да разреши на своите колеги малко повече детайли, защото това е важно за колегите. Аз специално ги водя по фабриките да видят къде бандероли, къде машина, къде складове с горива, защото като отидат на едно пристанище и видят 500 пломби, а на другото няма ни една, ясно за какво става въпрос. Като отидат в един магазин, в един завод, както в Пловдив, и виждат жандармерия, митница 24 часа и от други места изпратени, командировани, и следващия момент сега ще видим, ако вие дадете флашките или нека да си го видят по медиите, как си работят фабриките, които никой не контролира, и виждаш, че имаме две неща, които са различни. Едните слагаме цялата суровост на закона, а и упреци най-често, че им се занимавали с контрабандна дейност, а другите си работят безнаказано. Ако може да разрешите на вашите колеги, някой друг детайл, който за колегите ще е интересен. Аз видях вашите снимки, радвах се на всичките резултати. Даже ако с месец така малко лязах в спор с вашия завеса, викам, айде тази реализация, моля ви се, ще вземе да изчезне, ще вземе да я скриете. Просто желанието ми беше по-бързо да стане. Радвам се, направихте великолепно. Нали? Затова за мен реализацията съдебната за този етап не е важна. Важно, че тези хора повече няма да работят. И ако може да направим такива правила, че да носят и по-големи санкции, ще бъде добре. Това пряко рефлектира в бюджета. 500 милиона, само си го представете всяка година, само от цигари. И в момента приходите от акциза от цигари са най-големия дял в приходите от акцизите в държавата. Би трябвало да са от горивата, но те са от цигарите, тъй като там вноската е голяма. На всяка кутия те печелят по 2-3 лева. Това е нещо невероятно, няма такъв доходен бизнес, затова са се изкушили. Ако може някакви детайли, благодаря ви.
Колегите ще представят пред вас детайли, допълнение, макар и да звучи шеговито. С оглед паралела, който направихме по отношение на производството и от наркотични вещества и цигари. И това, което дадохте като пример в началото, аз бих казал следното, но това е истина, макар да звучи шеговито. Виждал съм досъдебни производства, в които кокаина е под формата на теракотни плочи за баня. Виждал съм досъдебни производства, в които кокаина е скрит в консервни кутии с доматено пюре. 200 000 в един влекач. Виждал съм досъдебни производства, в които наркотичното вещество е опаковано като подправка бегета или вегета, няма значение. Но дъски, в които са вградени кутии цигари, това вече, как да кажа, надминава всякаква форма на човешкото трудолюбие и изобретателност. А иначе вече колегите да решат, може би колегата от Пловдив първо и след това колегата Гешев.
По отношение на реализацията в Пловдив, съвсем накратко, хронологично, и се надявам на всички да стане ясно, имайки предвид на въпросите, които господин Димитров изложи в презентацията си, свързани с евентуално постъпило от реализация, няма каквато и да е по информация, по какъвто и да е сигнал, по отношение на нашата реализация. Тя е изцяло плотна оперативна разработка, която накратко ще обясня последния начин. Преди две години се работи оперативно по две лица, едно от които определено се занимава с организиране на работници в незаконни фабрики за цигари и самият той се явява нещо като техен бригадир. Лицето от Пловдив, заедно с близко село, заедно с едно друго лице са контролирани чрез специални разузнавателни средства. В момента, в който, съвсем накратко, действително по конспиративен начин започва да се придвижат към своята месторабота преди две години, някъде около района на Дупница, обектите получават информация, че са следени, след което прекъсват своята дейност. Тази година по същите две лица започва отново оперативна разработка. Този път, ако мога така да се изразя, съвсем умишлено оперативните работници към ОДН Берен Пловдив, включително и прокуратурата, поставя на мероприятие или използване на СРС по-низовите звена с оглед запазването течна информация да се достигне от тези резултати. В крайна сметка, след още три лица, които стават обекти на специални разузнавателни средства, се достига до извода, че в Тутракан има една от вероятно две фабрики. Едната фабрика би следвало да произвежда тънки цигари, а другата фабрика би следвало, да произвежда дебели цигари, стандартни, ще се позволя да ги нареча, капитал, ако не се лъжи. След 3-4 месечно наблюдение, на 20-ти, мисля, че беше, и на 21-ви, лицата отидоха да работят, това е контекста на това, което каза господин главния прокурор, тъй като изискването на прокуратурата, наше изискване беше, че ако не бъдат хванати в работещ режим, няма да има извършено престъпление. Тоест, трябва да има произведени цигари, акцизни стоки без бандерол, за да има извършено престъпление, поне държани. След два дни лицата бяха на всички места, където беше установено, че се носят консумативи за производство на цигари и евентуално се разпространяват, тъй като са използвани едни и същи транспортни средства и едни и същи шофьори, наблюдавани от полицията и прокуратурата. Следва незабавно да се пристъпи към действие, следствие на което и за наша учуда се установиха не една, три или четири съвсем откровенно фабрики за незаконно произвеждане на цигари. Защо твърдя, по наше мнение, че въпреки дълбоката конспиративност, смятаме, че по отношение на тези фабрики лицата са действали доста спокойно. Или техните ръководители. Кво имам предвид, не само течна информация. Както в Горна Оряховица, така и в Дупница, така и в Тутракан. Незаконните фабрики са в помещения, които са прекалено видими. Бих си позволил да кажа и прекалено осезаеми. Когато започна производството, оперативните работници доближиха една от фабриките и установиха силен мирис, който всички минаващи оттам, свободно минаващи, би следвало да установяват. Всички бяха оборудвани извън подробностите при пълен денонощен работен режим с съответните генератори, удобства за работниците, но в част от фабриките в Дупница обемните датчици бяха реагираха на както на височина, така и на движение хоризонтална линия на много голямо разстояние при работещи над 10 видеокамери и наблюдаване онлайн на работния процес от ръководителите, вероятно. Толкова видими, че в Дупница, преди Дупница, самата фабрика се намира на бивши военни хангари, на главния път Самоков Дупница, с една бариера, на която е поставена с диаметър, може би 20 см, видеокамера, която свети и нощем. Т.е. охранява едно поле, така да се израза, заедно с много видими датчици, което на нас не дава и за да смятаме, че на всички места лицата са били прекалено спокойни от евентуална закрила или пробив, или теч. В Дупница и в останалите се работи денонощно. Факт за това са всички намерени доказателства, показанията на свидетелите, включително за да не пречи на спящите, които не са били на смяна, така да се изразя, работници, са били използвани тапи за уши, за да могат, докато едните работят, другите да спят, да не им пречи шума. Работният цикъл е бил, освен че денонощен, е много продуктивен, в рамките на 20 дни, след което 10 дни почивка и така всеки месец в продължение на поне 2 години за някои от фабриките. Намерени са и отчетите. Ако имате някакви въпроси, това съвсем накратко е изложението от моя страна.
Гешев, имате ли информация последните 2 години друга държава от Европейския съюз да е разкрила 20 фабрики на собствена и чужда територия?
Честно казано, нямам такава информация. Аз ще започна с това, че и двете производства наказателни, които обсъждаме днес, към момента се наблюдават специализираната прокуратура, за което благодаря на колегата Попова, защото по едното, което той описа, основната работа е осъществена от колегите от Пловдив и работата е на доста добро ниво. Между двата случая има прилики, има и разлики. Ако говорим за случая в Карнобат, на който аз ще се спра, с който работихме с колегите от ГДВОП и ДАНС, по този случай специализираната прокуратура, с който се работи от начало и специализираната прокуратура, приликите с случая, който описа господин Попов, са в насока на това, че също се касае за огромни производствени мощности, касае се за една голяма инвестиция в машини, в рамките на милиони, 4, 5 и повече милиона, въпреки че трябва да бъдем честни, тази инвестиция, ако се съди от капацитета, се изплаща може би за половин месец. Всичко друго е чиста печала, като мятаме производствените разходи. Втората прилика е, че също има денонощен режим на работа и това, че работниците не са излизали от фабриките в определен период от време. Ако мога да направя разлика, разликата е по посока на това, че дейността не е развивана така открито и по-скоро има по-високо ниво на конспиративност. Какво имам предвид? Имам предвид, че работниците са от бивши Съветски съюз. По машините има инструктаж, инструкции за работа на руски език, за да могат да работят с тях, въпреки явно са специалисти. След приключване на един производствен цикъл, вероятно един тир на седмица, на 5 дена, те са си заминавали обратно в Румъния, за да няма никаква връзка с хората, които ще вземат готовата продукция и ще се вземат от тук нататък с другото звено, което е класмента се занимава. Тоест между отделните сегменти на тази организация, защото това мога да се каже спокойно, че организация, почти не е имало никаква връзка. Това е направено целенасочено, за да може да се избегне до максимален степен евентуално разкриване на лицата и да се скъса връзката и да остане до ниво работници евентуално или до лица, които транспортират готовата продукция, без да се стигне до лица, които стигнахме по-нагоре след така известна работа. Това, което мога да кажа е, че комбинацията между тази конспиративност, между почти невисоката степен на наказуемост на тези деяния и огромния марш на печалбата, е логично да накара определени сегменти от, да го наречем, престъпния свят да се преориентира към тази дейност, защото ако говорим за стотици милиона левова печалба, и това не е пресилено да се каже, логично е и хора, които се занимават с легална търговска дейност, да се изкушат от осъществяване последен, примерно да кажем, легална търговия с алкохол, да се занимаваш с нелегално производство на цигари, да разшириш, как да кажа, обема на приходите си, като си мисля, че от нелегалната дейност обема може да се окаже и по-голям. Всички очертаха проблемите за фиска, който преценява тази дейност. За нас това всичко е ясно. Ясно е, че от това в крайна сметка страдат гражданите, защото от държавния бюджет не може да се разпределят средства, просто защото ги няма към обикновените граждани. Но има един голям друг проблем, който очертавам съвсем отговорно. Предвид обема на тази незаконна, според нас, престъпна дейност, е логично хората, които осъществяват, да разполагат с огромен финансов ресурс и, как да кажа, корупционния риск да бъде изключително засилен за всички държавни органи, включително и не изключвам и съдебната власт. Логично е, твърдо го отговорно, имаме някакви индикации в тази насока и работим, за това, че и това би направил всеки разумен човек, независимо дали е престъпник или легален бизнесмен, да вземеш всички възможни мерки, включително и незаконни, за гарантиране на това да продължи тази дейност, защото колкото повече продължи, повече печалваш. Така че този сегмент също не трябва да бъде подценяван, да го наречем корупционен натиск или потенциален на възможност за корупция, защото такава дейност, мащабна, която описа господин Попов, каквато аз ви описвам, въпреки че сега не разполагаме с безспорни доказателства, всеки е ясно, че няма как да се развие без логистика. Това е от мен.